Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Žana Kovačević. Srijeda je 4. mart 2009. koju među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za genocid u Srebrenici. U prvom suđenju Euleksa za ratne zločine na Kosovu osuđen Albanac. Hillary Clinton dala podršku predsjedniku palestinske samouprave Abbasu. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao nalog za hapšenje sudanskog predsjednika zbog ratnih zločina. U emisiji koja je pred vama slušajte, ima li Republika Srpska nadležnost za vođenje vanjsko-političke aktivnosti? Zašto srbijanski zvaničnici daju nerealno obećanje da Srbija može postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još u ovoj godini? Mostar i 6 mjeseci nakon izbora bez gradonačelnika. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti dana, što ih je danas prikupila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u Bosni i Hercegovini uhapsili su danas na području općine Pale Željka Ivanovića Arkana, koji je osumnjičen za počinjenje krivičnog djela genocida u Srebrenici 95. Hapšenje je izvedeno po nalogu suda Bosne i Hercegovine, a za Ivanovićem, koji je protekle oko 3 godine bio u bjekstvu, bila je raspisana i međunarodna potjernica, potvrdio je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. U prvom suđenju za ratne zločine na Kosovu, koje je održano pod pokroviteljstvom Euleksa, kosovski Albanac Gani Gaši osuđen je na 17 godina zatvora, priopćila je danas misija Evropske unije. Gaši je osuđen jer je 12. jula 98. na punktu kod Komorana u centralnom Kosovu pucao na 4 pripadnika porodice Obrija. Otac porodice tada je ubijen, dok su ostali članovi porodice teško ranjeni. Episkop Raško-Prizrenski Artemije ocijenio je danas da je odluka prištinskih vlasti da obezbjeđenje srpskih svetinja na Kosovu preuzme kosovska policija nedopustiva i izrazio žaljenje što je tim povodom izostala reakcija Beograda. Policija je u Prizrenskom regionu počela osiguravati objekte Srpske pravoslavne crkve shodno planu Marti Ahtisarija, a na osnovu odluke koju je nedavno ratificirala Skupština Kosova. Kosovska policija osiguravat će uglavnom novo obnovljene crkve i manastire, od kojih je većina bila oštećena u martovskim neredima 2004. Manastire Visoki Dečani, Gračanica, Pečku Patrijaršiju te još nekoliko crkava i dalje će čuvati KFOR. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu izjavio je u Prištini nakon povratka iz Sjedinjenih Država da je Washington još jednom potvrdio podršku narodu Kosova i demokratskom razvoju zemlje. On je prenio da će se Sjedinjene Američke Države zalagati da i druge zemlje priznaju Kosovo. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Sediu je preneo američku podršku teritorijalnom integritetu Kosova. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da se snažno angažuju u ekonomskoj podršci Kosovu, suverenitetu i zalagaće se kod zemalja koje još nisu priznale Kosovo da to učine, rekao je Sejdiju. Visoka delegacija Kosova, koju su učinili predsjednik Sejdiju, premijer Hašim Tači i ministar inostranih poslova Skender Hiseni, se tokom višednevne posete Sjedinjenim Državama sastala sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom sekretarkom Hillary Clinton, koji su najavili da će Washington nastaviti da pruža podršku i pomoć Kosovu. Sjedio je nastavio susrete i u Njujorku sa predstavnicima zemalja Ujedinjenih nacija koje još nisu priznale nezavisnost Kosova. On je kazao da je posle tih sastanaka uveren da bi neke zemlje u bliskoj budućnosti mogle priznati Kosovo. Mogu reći da su Saudijska Arabija, Katar i Pakistan, kao i druge zemlje organizacije Islamske konferencije, pružile neke informacije na osnovu kojih mi shvatamo da su se stekli uslovi da one donesu odluku, bez obzira na napore Srbije da spreči taj proces, rekao je Sejdiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najmanje 2 osobe su povrijeđene noćas kada su se srušila 3 kata jedne stambene zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Izvještava Jasmina Šekić.
Dežurni hirurg u Mitrovačkoj bolnici dr. Zlatan Elek.
U zdravstveni centar Kosovska Mitrovica dovežena su 2 pacijenta. Prvi je trenutno je van životne opasnosti sa teškim telesnim povredama i jutros oko 6 sati i možda 15-20 minuta iz ruševina izvađena je još jedna osoba, to je povredama leve noge posekotinom glave, reč je o teškom srčnom bolesniku koji se također nalazi u jedinici intenzivne nege.
3 osobe su ukupno povrijeđene po rečima komandira Severne policije policijske stanice Milije Miloševića nešto pre 2 časa, kada je došlo do urušavanja zgrade. Po njegovim rečima, najverovatniji razlog urušavanja je starogradnja. Dragica Ćerović je do skora živela u zgradi sindikata, a sinoć je u njoj ostala da prenoći sa svojom braćom i sestrama.
Probudio nas je jaki potres neki. Mi smo mislili da je zemljotres.
Dodaje da su se obraćali na mnoge adrese, ali da niko nije želao da pomogne.
Sinoć je poslednje bilo kod predsednika opštine Topličevića. Građevinska inspekcija uopšte nije dolazila. Sva sreća u nesreći što nije bilo žrtava.
U zgradi koja se rano jutro urušila u severnom delu Kosovske Mitrovice živi oko 35 porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slovenija je utorak posredstvom veleposlanstva u Vašingtonu u vladi SAD-a deponirala dokumente o ratifikaciji pristupnog protokola Republike Albanije za učlanjenje te države u NATO savez. Pristupni protokol za Albaniju slovenski parlament ratificirao 9. veljače. Istog dana ratificiran je i pristupni protokol za Hrvatsku, koji je sada na čekanju zbog inicijative izvan parlamentarne stranke slovenskog naroda iz Maribora, koja ga zbog prejudiciranja granice želi osporiti na referendumu. Predsjednik izvršnog vijeća Vojvodine Bojan Pajtić i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske Milorad Pupovac potpisat će sutra u Novom Sadu ugovor o dotaciji za osnivanje poslovne banke koja će pomagati povratak Srba u Hrvatsku. Dotacija je vrijedna 12 milijuna dinara, priopćio je danas Novosadski sekretarijat za informiranje. Novac je namijenjen za osnivanje banke i pribavljanje dozvole za njen rad od Hrvatske narodne banke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni kazneni sud objavio je da je izdao nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara El Bašira za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene u Darfuru. Tužiteljica Silvana Arbija izrazila je žaljenje što nalog ne sadrži optužnicu za genocid koju je tražio glavni tužitelj Međunarodnog suda Ocampo. Sudan je odmah reagirao ističući da neće surađivati sa Međunarodnim kaznenim sudom. Savjetnik sudanskog predsjednika Mustafa Osman Ismali rekao je da je odluka toga suda dio, citat, neokolonijalističkog plana Zapada protiv slobodnih i nezavisnih zemalja i dodao da su sudanska vlada nije bila iznenađena tom odlukom. Darfurski pobunjenici su iz Pariza pozdravili odluku Haškog suda riječima da je to velika pobjeda za žrtve u sudanskom Darfuru. U prvom posjetu Ramali u svojstvu američke državne tajnice Hillary Rodham Clinton izrazila je punu podršku palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu u njegovoj borbi za vlast sa radikalnim islamističkim pokretom Hamas koji vlada u pojasu Gaze. Sjedinjene Američke Države namjeravaju stvoriti uvjete u kojima bi se palestinska država potpuno ostvarila, rekla je Hillary Clinton na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Abbasom. Nekoliko ljudi danas je ranjeno u 2 eksplozije ispred ulaza u američku zračnu bazu Bagram u Afganistanu oko 60 km sjeverno od Kabula. Jednu od eksplozija ispred baze izazvao je bombaš samoubojica. Međunarodne snage za podršku sigurnosti u Afganistanu priopćile su danas da su 3 pripadnika ISAF-a preminula od posljedica ranjavanja u jučerašnjoj eksploziji bombe kućne izrade na jugu Afganistana. Rad vijeća Rusije NATO zamrznut nakon rata u Gruziji u kolovozu prošle godine mogao bi se nastaviti ovaj mjesec, izjavio je stalni ruski predstavnik pri NATO savezu Dmitrij Rogozin. On je također rekao da je razdoblje zahlađenja u odnosima između Rusije i NATO saveza velikim dijelom iza službene Moskve. Izborna komisija u Afganistanu objavila je danas da se predsjednički izbori ne mogu održati u aprilu kako je to zatražio predsjednik Hamid Karzai. Potvrđeno je da će se izbori održati 20. augusta kako je to ranije bilo predviđeno. Prošle subote Karzai je zatražio od komisije da izbori budu ranije održani jer njemu predsjednički mandat ističe 22. maja. Poslije toga datuma on više nema predsjednički legitimitet. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeni narodi, Afganistanski oporbene skupine, kao i Karzajevi protukandidati, podržavaju održavanje izbora 20. augusta. NATO je priopćio da će njegove snage biti u mogućnosti održavati viši stupanj sigurnosti ukoliko izbori budu u augustu. Pakistanska policija traga za osobama koji su jučer napale kriket tim Šri Lanke, što je ponovno pokrenulo pitanje da li Pakistan gubi bitku protiv islamskih militanata. 6 pakistanskih policajaca i 2 civila poginulo je u jučerašnjem napadu usred dana, dok su sportaši išli na utakmicu u gradu Lahoreu. Specijalne snage sigurnosti danas oko podneva ušle su u sjedište ukrajinske kompanije Naftogas u Kijevu. Naftogas je posljednjih mjeseci bio u središtu pažnje zbog spora sa Rusijom zbog plinskog duga. To je u januaru izazvalo prekid isporuka ruskog plina preko Ukrajine drugim zemljama Europe, a što je najviše pogodilo korisnike na Balkanu. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom posjećamo na važnje vijesti 4. marta. U Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za genocid u Srebrenici. U prvom suđenju Euleksa za ratne zločine na Kosovu osuđen Albanac. Međunarodni kazneni sud u Hagu izdao nalog za hapšenje sudanskog predsjednika zbog ratnih zločina u Darfuru. Hillary Clinton dala podršku predsjedniku palestinske samouprave Mahmudu Abbasu.
U narednih 20 minuta slušajte. Može li Republika Srpska nezavisno od države Bosne i Hercegovine voditi vanjsko-političke aktivnosti?
Krajnji cilj na osnovu svega onoga o čemu se jeli govori na ovim sastancima je dodatno smanjivanje nadležnosti Bosne i Hercegovine, dodatno jačanje entiteta na račun države.
I pored upozorenja Europskog komesara Olija Rena, srpski politički lideri ne odustaju od namjere da do kraja godine apliciraju za kandidaturu Srbije za Europsku uniju.
To je stalno zamagljivanje i stalno nekako obećavanje, taj lažna euforija koja u stvari ne vodi nigde.
Pola godine nakon izbora Mostar nema gradonačelnika, kancelarija visokog predstavnika poručuje ništa od novih izbora.
Gradsko vijeće sada mora ponoviti proceduru za izbor gradonačelnika. Jedina prava prepreka je naravno nepostojanje političke volje.
Toliko u najavi, slijede izvještaj i teme naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije ćemo u Sarajevo, gdje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić prije nekoliko dana u Ustavnom sudu BiH uputio dodatne dokumente i informacije u vezi sa sporom koji se tiče paralelnih vanjsko-političkih aktivnosti Republike Srpske. Spor je pokrenut u septembru prošle godine, a odnosi se na lobističke aktivnosti koje Republika Srpska vrši prema zvaničnicima vlade Sjedinjenih Država, direktno ili putem svog ovlaštenog predstavnika, jedne američke lobističke kuće, prenosi Dženana Halimović.
Novom dokumentacijom utvrđeno je da je vlada Republike Srpske odobrila ranije osporeni ugovor za vanjsko-političke aktivnosti te ga produžila za cijelu 2009. godinu. Silajdžićev savjetnik za pravna pitanja Damir Arnaut.
Milorad Dodik je to potpisao 8. decembra za, znači, produženje za 2009. godinu, a također dodatna dokumentacija koju smo dostavili je konkretne aktivnosti Republike Srpske putem svog ovlaštenog zastupnika Quinning Gillespie & Associates u Washingtonu prema zvaničnicima izvršene i zakonodavne vlasti Sjedinjenih Država. Ti dokumenti su postali dostupni u Ministarstvu pravde u februaru ove godine, znači prije nekih 15-20 dana, i oni dokazuju da se Republika Srpska nastavlja baviti isključivo vanjsko-političkim aktivnostima.
Situacija je postala ozbiljna nakon što se zastupniku Republike Srpske, Quinn Gillespie i saradnici, pridružio bivši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Ralph Johnson, koji je održao više sastanaka sa zvaničnicima američke političke scene te ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za Arnauta ovakvo lobiranje znači podijeljen nastup Bosne i Hercegovine na vanjsko-političkoj sceni sa skrivenim motivom.
Krajnji cilj na osnovu svega onoga o čemu se jeli govori na ovim sastancima je dodatno smanjivanje nadležnosti Bosne i Hercegovine, dodatno jačanje entiteta na račun države, a po onome što možemo čuti od predstavnika vlasti Republike Srpske, eventualno i nezavisnost.
Silajdžićeve aktivnosti prije pokretanja spora obuhvatale su između ostalog i obraćanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku, u kojem ga upozorava da je u posljednjih nekoliko godina Republika Srpska intenzivirala paralelne diplomatske aktivnosti u inostranstvu kroz 7 predstavništava Republike Srpske, te kroz znatne sume za finansiranje lobističkih aktivnosti u inostranstvu. Tom prilikom je naglasio i da posjeduje dokaze da se ne radi o kulturnim ili privrednim aktivnostima, već gotovo isključivo o vanjsko-političkim aktivnostima koje su u ekskluzivnoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Lazar Predanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže kako se radi o čisto političkoj manipulaciji od strane Silajdžića.
Ne vidim uopšte zbog čega bi Republika Srpska narušila ustavni poredak i zakon, ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, zato što ima aktivnosti koje se odnose na saradnju sa lobističkim grupama. Naprijed, Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini. Smatram da takve rasprave još više nas među samoodaljavaju, oni nisu ni dio kompromisa, niti razumijevanja unutar Bosne i Hercegovine, već samo refleksija jedne nemogućnosti, inhibicije, makar mržnje prema građanima Republike Srpske, Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović mišljenja je da ovakav nastup Republike Srpske ipak nije štetan po Bosnu i Hercegovinu, te da će biti kratkog daha.
Volio bi da toga nema, jeli? Da se konačno Republika Srpska okrene Bosni i Hercegovini unutar Bosne i Hercegovine, da bude predstavljena putem države, jer to radi tako autonomno, ali ne mislim da je to nešto posebno opasno. Mislim da se oni zamorati od toga, jer to košta.
Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija smatra kako nije opasno niti po Ustav, niti po bilo što u Bosni i Hercegovini ukoliko jedna regija lobira za sebe. Opasnost leži u situaciji u kojoj tu nema Bosne i Hercegovine, kaže Lagumdžija i dodaje kako se radi o velikoj obmani.
Ono što je opasno je što država Bosna i Hercegovine lobira za sebe. I gospoda koja se bune iz države Bosne i Hercegovine što neko njima smeta, bolje bi im bilo da oni počnu da rade svoj posao. Drugim riječima, sve je to jedna primitivna podvala i zabava za narod i samo jednog razloga. Dodik lobira, Silajđić mu ko ne da i oni su kao svađi. Ne, njih dvojica trebaju da dogovaraju za to što država Bosne i Hercegovine sve slabija, što je ekonomija sve slabija, što socijalni problem sve veći, što obračun sa kriminalom i korupcijom stoji u mjestu.
Iako je Ustavni sud u septembru odbio odrediti privremene mjere, ta odluka, vjeruju Silajđićevom kabinetu, ne utiče na meritum i da se slučaj neće moći odbaciti na proceduralnoj osnovi, jer je utvrđeno da je Vlada Republike Srpske za ove vanjsko-političke aktivnosti predvidjela 4.600.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iako je evropski komesar za proširenje Olire nedavno rekao da nije vrijeme da Srbija podnosi kandidaturu za članstvo, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je juče da Srbija ne odustaje od plana da do kraja godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je plan Srbije samo ambiciozan ili realno ostvariv, ili su sve samo pusta obećanja, istraživao Radovan Borović.
Iako je evropski komesar Oli Rehn nedavno rekao da nije vreme da Srbija podnosi kandidaturu, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić rekao je utorak u Bujanovcu da Srbija ne odustaje od plana da do kraja godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je plan Srbije samo ambiciozan ili realno ostvarljiv? Pored nedovršenih haških obaveza državnom vrhu Srbije, poručeno je da bi bilo dobro da Skupština brže usvaja zakone. Potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić očekuje da Srbija bude zemlja kandidat i u ovim otežanim okolnostima.
Brzina obavljanja poslova evropske integracije, dakle donošenje zakona, kontrola primjena zakona i jačanje institucije, to znači Narodna skupština Republike Srbije koja i donosi zakon i vrši kontrolnu funkciju, najviše, odnosno skoro pa jedino zavisi od toga koliko ćemo da radimo. Mora mnogo više da se radi. Sasvim je realno da Skupština tokom ove godine usvoji 155 zakona koji su u nacionalnom planu akcije. Sasvim je realno da osnažimo institucije koje će se boriti protiv selektivne primjene zakona, koje će se boriti istovremeno i sa ekonomskom i finansijskom krizom, samo mora puno više da se radi tu u institucijama.
Pored evropskih zakona, prvi i glavni korak Srbije u potezu da podnese kandidaturu za evropsko članstvo je odblokirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno dovršiti saradnju sa Haškim tribunalom. Tu do duše ne izostaje optimizam vlasti, ali i konkretni rezultati, a oni su jedino merilo evropskog pozitivnog stava. Da je najava podnošenja kandidature pogrešan potez koji će još više kompromitovati odnose Srbije i Evropske unije, mišljenja su u Liberalno-demokratskoj partiji, narodni poslanik Ivan Andrić.
To je stalno zamagljivanje i stalno nekako obećavanje i taj lažna euforija koja u stvari ne vodi nigde. Dakle, prvo se mora stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vidjeti kako on funkcioniš i zatim se podneti kandidatur. Moramo dovesti Srbiju u poziciju da Savet ministara i Evropska komisija ne daju odgovor na naše podnošenje kandidature i da opet uđemo u jedan vakum od nekoliko mjeseci ili čak godina.
Posljednje merenje eurooptimizma u Srbiji pokazalo je umanjenje podrške građana procesa evropske integracije za 6%. Vladina kancelarija za evropske integracije uradila je ovo istraživanje u decembru, do kada je ta podrška bila i do 70%. Pad podrške delom je rezultat međunarodnih okolnosti, ali i domaćih političkih odnosa, kaže direktorka Vladine kancelarije Milica Delević.
Taj pad podrške jeste indikativan, ali nivo podrške pristupanju Srbije Evropskoj uniji je dalje izuzetno visok, 61%, i po nivou podrške Srbije je treća zemlja u regionu. Građani Srbije, oni ne postaju protivnici evropskih integracija, nego jednostavno kažu pa ne znamo zapravo čemu to vodi.
Izvesno je da će stepen poverenja građana Srbije prema Evropskoj uniji između ostalog zavisiti i od odgovora Brisela. Branko Ružić, šef poslanika u Skupštini Srbije, smatra da je realno da Srbija do kraja godine aplicira za članstvo u Uniji, što svakako zahteva određeni redosled koraka.
Podrazumeva primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali takođe podrazumeva i da zemlje Evropske unije odblokiraju primjenu. Što se tiče haških uslova, to je nešto što može da se oceni vrlo pozitivno, ali ne može čitav jedan region, jer je ovde se uzročno-posledično vezano, da bude taoc jedne nemogućnosti u iznalaženju nekog pojedinca.
U javnosti se česta izjava o evropskoj kandidaturi nazivaju i uzaludnim optimizmom, što sigurno umanjuje očekivani evrooptimizam. Pad podrške tumačen je i stalnim odlaganjem izlaska Srbije na belu Schengen listu i tu se treba tražiti prostor za inflaciju retoričkih i nerealnih izjava, tumači Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije.
Evropska praksa je pokazala da su sve zemlje koje su bile aplikanti za belu šengensku listu prvo dobile status kandidata, pa onda izbile na belu šengensku listu, i da je to možda jedan od razloga zašto i Vuk Jeremić i Božidar Đelić toliko insistiraju na tome da podnesu aplikaciju za kandidaturu. Mislim da je malo neodgovorno ne poslušati i ne čuti onako eksplicitne poruke kao što je Oli Ren pre jedno samo dve nedelje saopštio. Suština svega jeste da i Boža Đelić, ali Vuk Jeremić još više, srpsku javnost ubeđuju da je Holandija ta koja zbog svojih problema u vezi Srebrenice koči naše odmrzavanje procesa stabilizacije asocijacije, što naravno nikako nije tačno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred kraj prvog dijela emisije ponovo smo u Bosni i Hercegovini, tačnije na njenom jugu u Mostaru, koji još uvijek 6 mjeseci nakon izbora nema gradonačelnika. Ni jedan od dva kandidata iz Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije u više pokušaja nije dobio potreban broj glasova. Građani Mostara protestuju. Traže nove izbore, kancelarije visokog predstavnika da se predviđena procedura izbora ponovi. Tako se mrtva trka nastavlja. Pripremila Tina Jelin.
Kada će biti održan sedmi nastavak 5 mjeseci nakon izbora, konstituirajuće sjednice gradskog vijeća Mostara, niko sa sigurnošću ne može odgovoriti. Nakon što ni jedan od ponuđenih kandidata Stranke demokratske akcije i HDZ-a u trećem krugu glasanja nije dobio potrebnu većinu 18 od 35 vijećnika, OHR je kao vrhovni tumač Mostarskog statuta proces glasanja vratio na početak. U prvi krug, u kojem je za izbor potrebna dvotrećinska većina. Mario Brkić, ured visokog predstavnika.
Gradsko vijeće sada mora ponoviti proceduru za izbor gradonačelnika. Jedina prava prepreka je naravno nepostojanje političke volje.
Umjesto dijaloga sa dosadašnjim koalicionim partnerima, Strankom demokratske akcije i Strankom za Bosnu i Hercegovinu, stranke sa hrvatskim predznakom u Mostaru pokrenule su potpisivanje peticije na ulicama Mostara, zahtijevajući izmjenu postojećeg statuta grada Mostara te prijevremene izbore. Predsjednik kluba Hrvatskih vijećnika u gradskom vijeću Živko Budimir kaže:
uvjereni smo u to da je to jedini put izlaska iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazi gradsko vijeće po pitanju izbora gradonačelnika. Na taj način omogućio bi se izravan izbor gradonačelnika od strane građana grada Mostara, što bi onemogućilo daljnje politiziranje, kao što je to bio slučaj i još uvijek jeste u trenutnom sazivu gradskog vijeća.
Mostarskim statutom, koji je 2004. godine nametnula međunarodna zajednica, grad Mostar organiziran je u 6 izbornih jedinica, koje teritorijalno odgovaraju nekadašnjim mostarskim općinama, 3 sa bošnjačkom i 3 sa hrvatskom većinom, koje su statutom ukinute. Gradsko vijeće Mostara obuhvaća 35 članova, 15 Hrvata, 15 Bošnjaka, 4 Srbina i jednog iz reda takozvanih ostali. Za sve važnije odluke, od donošenja budžeta do izmjena statuta, potrebni su glasovi 2/3 vijećnika u gradskom vijeću. Hrvatske stranke traže da se izborni zakon Bosne i Hercegovine primjenjuje u Mostaru, odnosno da se vijećnici i gradonačelnik izabiru po principu jedan čovjek, jedan glas.
Pa ja ne znam zašto bojazan da Hrvat bude gradonačelnik. Evo, od uspostave demokratskog društva u Bosni i Hercegovini, gradonačelnik Tuzla je uvijek Bošnjak. Gradonačelnik Sarajeva također je Bošnjak. Gradonačelnik Zenice također je Bošnjak. Zbog čega onda strah da bi gradonačelnik Mostara, ukoliko to tako građani grada Mostara odlučuje, trebao biti Hrvat?
U stranci demokratske akcije peticiju hrvatskih stranaka obrazlažu kupovinom vremena. U ovoj stranci podsjećaju da su na zadnjim izborima osvojili 12 mandata u gradskom vijeću u odnosu na HDZ Bosne i Hercegovine i njihovih 7 vijećnika, te da im sa pravom pripada mjesto gradonačelnika, sukladno ranijim dogovorima stranke demokratske akcije i HDZ-a iz 2004. godine, kada je SDA podržala HDZ u izboru prvog čovjeka grada. Sale Marić iz stranke demokratske akcije također naglašava.
Stranka demokratske akcije ima 10.400 nešto glasova, što znači skoro koliko dvije stranke HDZ, DIH i HST Đak Jurišći. Šta i ne znam odakle je pravo više da oni govore o većinskom hrvatskom narodu, ako znamo da je po popisu iz 1991. godine u gradu Mostaru bilo 1% više Bošnjaka u odnosu na Hrvate, i s kojim oni pravom sada govore da je Mostar hrvatski grad i da u Mostaru mora biti gradonačelnik Hrvat.
Dok u uredu visokog predstavnika podsjećaju da se statut može izmijeniti samo u gradskom vijeću, jednom kada se usvoji to dvotrećinskom većinom, glasnogovornik ureda visokog predstavnika Mario Brkić također naglašava.
Sam član 44 koji govori o mehanizmu za izbor gradonačelnika u gradskom vijeću predstavlja rješenje do kojeg su same stranke došle u vrijeme pregovora o statutu i vrijeme je da one svoj dogovor provedu u djelo.
U Narodnoj stranci Radom za boljitak, koja u gradskom vijeću participira sa 7 vijećnika, koliko ima i HDZ Bosne i Hercegovine, nisu protiv novih izbora. Kažu kako vjerovatno osvojili veći broj glasova, obzirom na nezadovoljstvo Mostaraca aktualnom situacijom. Potpredsjednik stranke Jerko Ivanković kao moguću alternativu predlaže dva kandidata svoje stranke za gradonačelnika iz reda hrvatskog i reda bošnjačkog naroda.
Želimo još jednom da razbijemo tu famu da je problem nacionalnosti kad je u pitanju gradonačelnik grada Mostara, nego je problem opstrukcije koju rade vladajuće stranke.
U Mostarskoj sapunici, koje u ovom trenutku nema kraja, jedino je izvjestan je čini se štrajk oko 800 zaposlenika gradske administracije i ustanova koje se finansiraju gradskim proračunom. Naime, predstavnici sindikata gradskom vijeću ranije su dali rok do 6. marta da donesu odluku o privremenom finansiranju grada. Obzirom da sjednica gradskog vijeća još uvijek nije zakazana, kaže za naš radio predsjednik sindikata Bećir Jašarević.
Vjerujte da je krizna situacija. Stranke me ne interesuju, mene interesuje privremeni budžet.
Neusvajanje odluke o privremenom finansiranju grada na zadnjoj sjednici gradskog vijeća bio je inače direktan odgovor stranke demokratske akcije HDZ-u, iz čijih redova dolazi još uvijek aktualni gradonačelnik Ljubo Bešlić. Naglasivši kako međunarodna zajednica polako gubi strpljenje u Mostaru, uredu visokog predstavnika nisu željeli odgovoriti koliko izvjesno nametanje rješenja, barem po pitanju finansiranja grada Mostara. Jer kako je podvukao Mario Brkić, ured visokog predstavnika ne najavljuje svoje poteze. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakala.
U Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za genocid u Srebrenici. U prvom suđenju Euleksa za ratne zločine na Kosovu osuđen Albanac. Međunarodni kazneni sud u Hagu izdao nalog za hapšenje sudanskog predsjednika zbog ratnih zločina u Darfuru. Hillary Clinton dala podršku predsjedniku palestinske samouprave Mahmudu Abbasu.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede između ostalog slušajte. Dio nevladinih organizacija sumlja da su crnogorski državljani počinili zločine na području Čajniča u Bosni i Hercegovini.
Zločini moraju da budu istraženi kako nam se ne bi dešavalo da jedan zločin bude uzrok, izgovor i opravdanje za drugi zločin.
Koji zašto prijeti vjeri Solari Siska, čija je kćer ubijena 1991. godine u ovom gradu?
Vjerojatno taj ko je to rekao, bojao se da ne bi mu ja prepoznala glas. A u utorak sam dobila prijateće pisma, izrezana slova iz novina, veliko slovo u crno, u desnom uglu tog lista papira i onda piše marš iz Hrvatske.
Ima li razloga za zabrinutost po politički imidž Srbije zbog saradnje sa čovjekom koji važi za posljednjeg evropskog diktatora?
Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne i nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili i da ova država zapravo ima direktnu dobit iz te ekonomske saradnje. Bez toga to liči ovako na jednu grešku koracima.
Mogu li na Kosovu biti održani lokalni izbori bez srpskih glasača?
Srbi treba da učestvuju svim društveno-političkim tokovima u Kosovu, pa tako i na izborima.
Šta je to brzo čitanje?
Može se postići i znatno veća brzina, čak i 200, čak i 300 stranice teksta na sat.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Mladen Marilović i Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tri nevladine organizacije iz Pljevalja pozvale su nadležne da ispitaju zločine koji su se 1993. dogodili na području Čajniča u Bosni i Hercegovini u nekoliko sela, jer postoji sumnja da su ih počinili crnogorski državljani. Ovom formulacijom se sugeriše da su za zločine odgovorni pojedini mještani Pljevaljske Vukovice, bošnjačke nacionalnosti koji su pola godine ranije protjerani iz svojih domova. Slušamo Biljanu Jovičević.
Za zločine nad 24 civila koji su se dogodili 93. godine na području Čajničkih sela Trpinje, Šapići, Staronići i Ponikve na granici sa Crnom Gorom, prema navodima nevladinih organizacija Centra za ljudska prava i demokratiju i mreže nevladinih organizacija sa sjevera, osumnjičeni su pojedini mještani Pljevaljske Bukovice. I spisak sa imenima osumnjičenih dostavljen je crnogorskoj policiji ranije. Ovo nije prvi put da se navodi da je Centar bezbjednosti Čajniče crnogorskoj policiji dostavio podatke sa imenima 38 osumnjičenih, od kojih su neki iz Crne Gore, ali se policija do danas tim povodom nije oglašavala. Do momenta slanja ovog izvještaja ni mi nismo uspjeli stupiti u kontakt sa upravom policije. Kako je o ovom slučaju u više navrata govorio dr. Novica Stanić, sada poslanik Nove srpske demokratije, između ostalog i u Skupštini, pitali smo ga da li ga je neko od državnih organa tim povodom ikad kontaktirao.
Ja sam već govorio u Skupštini Crne Gore, pokazivao video kasetu sa zapisom sa mjesta zločina, pokazivao spisak osumnjičenih bukovičkih muslimana za koje su iz Centra bezbjednosti Čajniče tvrdili da su učestvovali u tom zločinu. Svemu tome je prisustvovala gospođa Vesna Medinica, državni tužilac Crne Gore u to vrijeme. Međutim, nikakav interes nije pokazala za to. Godinu dana nakon toga istu priču je ponovio predsjednik Srpske narodne stranke gospodin Andrija Mandić, otišao korak dalje, pokazao nekoliko stravičnih snimaka i opet zavjera ćutanja.
Tri nevladine organizacije iz Pljevalja pozvali su juče upravu policije, Vrhovnog državnog tužilaca i međunarodne organizacije da konačno ispitaju zločine koji su se dogodili 93. godine na području Čajničkih sela, jer postoji sumnja da su ih počinili crnogorski državljani. Tom prilikom je prikazan film koji govori o zločinu, a ponovljene su i tvrdnje da su neki od osumnjičenih muslimani bošnjaci iz Pljevaljske Bukovice. Na spisku osumnjičenih, koji je i ranije objavljivan, između ostalog su i Osman Stovra i Zio Hodžić, koji su za naš program ovim povodom ranije izjavili.
Gdje god hoće, ja ću otići da kažem, neka spozove nasud, dakle, pojedinačno svakoga koji je bolji na samom spisku, pa neka ljudi kažu za svoje gdje su bili, šta su i kako šta su radili. I suze ko zvuči šta je, ja sam prvi za to da odem, gdje god hoće sud, po suze, gdje god hoće.
Podsjetimo da je nešto više od pola godine prije ubijanja srpskih civila u Čajničima 1992. godine iz Pljevaljske Bukovice protjerano 95 porodica sa 270 članova, ubijeno 6 lica, a 2 lica su izvršila samoubistvo zbog posljedica torture. Riječ je o muslimanima Bošnjacima. O dovođenju u vezu ova dva zločina Jakub Durgut, Bukovčanin i autor knjige o slučaju Bukovica, za naš program kaže:
"Zivanje događaja u Čajničkoj opštini koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji su dogodili nekoliko mjeseci nakon progona muslimana iz Bukovice ima za cilj minimiziranje zločina koji su počinjeni nad bukovičkim stanovništvom. Da bi se valjano riješio problem Bukovice, mora se u obzir uzeti položaj bukovičkih muslimana u posljednjih 90 godina, kada su nam gotovo u pravim vremenskim intervalima ubijani i protjerivani sa vjekovnih ognjišta iz jednog jedinog razloga, a to je zbog pripadnosti drugačijoj naciji i vjeri. Ja sam istraživao djelimično koliko sam bio u prilici ove slučajeve. Neki slučajevi su zaista i dogodili. Međutim, pogrešna je tvrdnja da se pominju neka imena stanovništva Bukovice da su učestvovali u tim događajima."
Da se sa ovakvih skupova u buduće ne bi upućivale poruke poput, citiram, "spriječiti da zločinci umjesto kazne dobiju kuću", završen citat, kako je danas objavljeno, i da se jednim zločinom ne bi pravdao drugi, Milan Radović, koordinator za ljudska prava iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, navodi:
"Zločini moraju da budu istraženi, kako nam se ne bi dešavalo da jedan zločin bude uzrok, izgovor i opravdanje za drugi zločin. Upravo potreba za hitnim i djelotvornim istragama na koje je civilni sektor to vrijeme potencirao je nešto što je bilo hitno i što se moralo sprovesti. Znači, ukoliko postoje indicije da je bilo zločina i u Čajniču, znači država mora u saradnji naravno sa Bosnom i Hercegovinom i taj zločin da istraži. Nikako taj zločin ne može biti opravdanje za Bukovicu, kao što znači ni Bukovica ne može biti opravdanje za druge zločine. Država ne smije da dozvoli da se žrtve progona, znači i ubijanja, prikažu kao krivci."
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Posljednjih dana Vjera Solaris iskačija kćer ubijena navodno zabunom 1991. godine i koja vodi udruženje porodica stradalih u Sisku većinom srpske nacionalnosti, primila je nekoliko prijetnji. Kako se čini, prijete oni koji su uplašeni hapšenjem jedne osobe koja se tereti za odvođenje ubistva jednog sisačkog Srbina 1991. godine, a Vjera Solaris zabilježila neka druga njegova odvođenja, pripremio Enis Zebić.
Sišćanka Vjera Solar, koja već 17 godina vodi bitku sa hrvatskim pravosuđem oko pronalaženja i kažnjavanja ubojice njene kćeri u ratnom Sisku 91. posljednjih dana pazi kad otvara poštu i javlja se na telefon. Neki anonimni pozivači samo šute, a neki i prijete, kaže nam gospođa Solar:
"Samo čuvajte se kamiona." Odmah je bilo poklopljeno, jer vjerojatno taj ko je to rekao bojao se da ne bi mu ja prepoznala glas. A u utorak sam dobila prijateće pismo, izrezana slova iz novina, veliko slovo u crno u desnom uglu tog lista papira i onda piše "marš iz Hrvatske" u 3PM i "mala zemlja za velike prijetnje".
Naime, čini se da je privođenje nekadašnjeg zapovjednika antiterorističke grupe sisačkog naselja Novo Selo Ivice Mirića, kojeg se sumnjiči za odvođenje jednog sisačkog građanina srpske nacionalnosti iz zagrebačke bolnice u jesen 91. ako je dan kasnije nađen ubijen, uzburkalo duhove kod nekih osoba koje su tada okrvavile ruke. Za naš radio govori sisački novinar i aktivist Daniel Prerad, jedan od ljudi koji su savjest ovog grada.
"Ovo je prvi slučaj da je riječ o jasnoj situaciji, da su svjedoci prepoznali čovjeka koji je odveo, dakle, gospodina Miloša Čalića iz zagrebačke bolnice, koji je, dakle, 9. listopada odveden sa liječenja u Rebru, 10. listopada nađen je u šumi Brezovica mrtav sa prosjednim ranama i tragovima mučenja."
Procjene o broju ubijenih ili nestalih civila srpske nacionalnosti u ratnom Sisku idu od 35, prema izvorima državnog odvjetništva, do 111, što je brojka kojom barata Vjera Solar, koja posljednjih godina obilazi obitelji žrtava, sakuplja podatke i bez previše uspjeha pokušava pokrenuti policiju i pravosuđe. Ona ima još neke spoznaje o Miriću, ali i o drugima koji su u to vrijeme uzimali pravdu u svoje ruke, što je, čini se, mogući motiv onih koji joj prijete.
"Pa o Miriću znam da su me ljudi davali izjave da je on to radio zlo. Reći ću vam samo za jednu osobu za koju sam sigurna koju je on odveo. Martinović Stanko. I tu baš i navedeno da ga je odveo, to su mi rekli tamo i mještan i žena njegova da ga je odveo taj Mirić. Ico njega su zvali, tako nekako.
Njena kćer Ljubica ubijena je, tvrdi se, zabunom, jer je hrvatski snajperist za konturu koju je vidio kroz polu spuštene rolete mislio da je njen dečko, bivši podoficir JNA, za kojeg je hrvatska policija sumnjala da je opasan Kosovac. Počinitelj je navodno bio njen školski kolega iz razreda koji je zgrožen svojim djelom, ali i da pobjegne od pravde, otišao u Kanadu. Jedina dobra vijest je da je ubojstvo Ljubice Solar prekvalificirano iz običnog umorstva u ratni zločin.
Tako da to ne može zastariti i da to dalje ide. Ja kad sam počela voditi borbu za istinu moje kćeri, imala sam 53 godine. Sad imam 70, a još uvijek je istraga u toku. I šta tu ima reći?
Neki naši sugovornici u Sisku kazali su nam da bi ovo uhićenje moglo biti početak razjašnjavanja priče o Sisačkoj 91. Kolega Prerad kaže nam kako se prisjeća neslužbenih najava iz državnog odvjetništva da će Sisak doći na red nakon pravomoćne presude Glavašu za Osijek.
Dakle, da li sad to znači da se malo suđenje Glavašu odužilo, jer su oni vjerojatno, pretpostavljam, računali da će biti malo prije gotovo, no prema svemu je istina da se Sisak počeo raspetljavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić izjavio je danas u Splitu da će oduzeti odlikovanja svim pravomoćno osuđenim generalima, a ne samo generalu Vladimiru Zagorcu. To bi značilo da će Mesić oduzeti ratna odlikovanja Mirku Norcu, a možda i Anti Gotovini, Ivanu Čermaku, Mladenu Markaču, u kojem se sudi u Hagu. Javlja se Goran Vežić.
Mesić je danas na otvaranju sajma Gast u Splitu javnosti pojasnio svoju jučerašnju najavu da će oduzeti odlikovanja umirovljenom generalu Vladimiru Zagorecu, koji je trgujući oružjem zaradio 13 odličija, najviše u Hrvatskoj.
Njemu se ne oduzima odličije zbog toga što je osuđen nepravomoćno. To bi mogli i neki advokati shvatiti. Njemu se oduzima zbog toga što je odlučio ne odazvati se pozivu hrvatskog suda. Jer ako se neko borio za institucije hrvatske države, onda se borio i za instituciju hrvatskog pravosuđa. I on se bio dužan odazvati tom pravosuđu. Dakle, to je razlog zbog čega se oduzima odličje, jer je to nedostojno ponašanje. A onima koji su pravomoćno presuđeni, njima se oduzima zato što su pravomoćno presuđeni. Onima kojima se oduzimaju odličja zbog toga što su pravomoćno presuđeni. Dakle, dva su osnova.
Premda ga predsjednik Mesić nije imenovao, to znači da će odlikovanja biti oduzeta umirovljenom generalu Mirku Norcu, koji služi kaznu od 12 godina zatvora radi zločina nad civilnim srpskim stanovništvom u ratnom Gospiću, a nepravomoćno je osuđen i radi ratnog zločina u Medačkom džepu. Bivši alkarski vojvoda Mirko Norac je i prije i nakon presude uživao podršku u Sinju i veteranskih udruga i alkara i dijela građana. Oni su prije 8 godina pokličima "Svi smo mi Mirko Norac" prosvjedovali protiv njegova hapšenja. Mesić je bio upitan kakve reakcije Sinjana danas očekuje.
Pa Sinjani nisu bili pozvani niti da odlučuju tko će dobiti orden, tko će dobiti odlikovanje. Sinjani o tome neće ni ovaj puta odlučivati.
U Sinju, međutim, reakcija nema. Čelni ljudi HVIDRA-e, koja je bila najglasnija u obrani Norca, i čelni ljudi u Viteškom alkarskom društvu izbjegavaju razgovor na ovu temu. Jedino je bivši Alaj Čauš Ivan Zorica, vatreni Norčev pobornik, bio spreman na kratki razgovor, ali tek nakon što bih razgovarao sa alkarskim čelnicima.
Ja se bojim da bi vam oni rekli ono što ja neću reći. Oni bi vjerovatno rekli, a ne bi o tome i tako dalje, jer se boju da će predsjednik Mesić ove godine najvjerovatnije da će ga se pozvati. I da se oni ne bi sada zamiravali, pošto je njemu zadnja godina.
I Zorica je bio u pravu. Tek jedan alkarski čelnik nam je off the record rekao da će Viteško alkarsko društvo tek zauzeti službeni stav, da bi on osobno dao život za Norca, ali da s Mesićem, tek što su se pomirili nakon godina nesporazuma, pa i vriježanja predsjednika, i da se ne bi rado opet svađali, te da ne bi volio da Viteško alkarsko društvo ima problema, pogotovo sad, kada alkarske dvore treba završiti. I kad je državni novac važan, dodao bih, Norac će bez odlikovanja ostati u tišini, jer dalo bi se zaključiti, više nismo svi Mirko Norac. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije još možete čuti jesu li susreti srpskih ministara na Kopaoniku sa Lukašenkom bili privatni ili zvanični. Kakav je stav Srba na Kosovu u oči lokalnih izbora i na kraju saznajte kako se uči brzo čitanje. Iako se prije par dana, kada je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko stigao na Kopaonik, govorilo da je riječ isključivo o privatnoj posjeti, on se ipak na marginama ekonomskog foruma na ovoj planini sreo sa srbijanskim premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem. U vladi tvrde da je to bio neformalni susret na marginama foruma na temu potpisivanja sporazuma o bescarinskoj trgovini. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji retko izlazi iz svoje zemlje, našao se sa porodicom i brojnom svitom na skijanju u Srpskom zimskom centru na Kopaoniku, baš u nedelji održavanja ekonomskog foruma koji je pored biznismena okupio i najviše državnike Srbije. Tako se Lukašenko sreo sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom za ekonomiju Mlađanom Dinkićem, kada je postignut dogovor o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini. Sam Lukašenko je pre sastanka rekao: "Zadovoljan sam što sam ovde sa bliskim ljudima. Naš cilj sa vašim predsjednikom biće da stvorimo uslove za plodnu ekonomsku i političku saradnju." U vladi Srbije nam je rečeno da je to bio neformalni susret na marginama foruma na temu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Na opasku o kontroverznosti Lukašenka nezvanično nam je rečeno da je u situaciji ekonomske krize izvoz državni interes, te da na saradnju upućuje ekonomski interes. Srbija od zemalja van CEFTA sporazuma i Evropske unije ima jedino sa Rusijom sporazum o slobodnoj trgovini, a planovi su i potpisivanje sporazuma sa Belorusijom, a možda i sa Ukrajinom, Turskom, čak i Iranom, objašnjava nam Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije. O tome koliki su ekonomski motivi Srbije da sklopi ovakav sporazum sa Belorusijom:
prvo, da našim proizvodima smanjuje carinske barijere, odnosno ukida ih, i druga stvar, da se jača konkurencija na našem tržištu, zato što će ta zemlja imati privilegovan status, odnosno bit će praktično njeni proizvođači izjednačeni sa srpskim. Iako razmena Srbije i Belorusije nije velika, ipak to može dati neke efekte, zaista ne velike.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko bio je rado viđen gost nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića. Važi za posljednjeg diktatora u Evropi zbog gušenja demokratije, opozicije, slobode govora. Ti momenti jesu bili utisak za Ružu Ćirković, ekonomskog novinara, o samom susretu Lukašenka sa srpskim zvaničnicima, ali su ipak na kraju prevladali ekonomski momenti.
Meni je sinoćni susret, dok sam ga gledala na televiziji, izgledao smešno. Međutim, posle tog prvog utiska, ja moram da podržim nameru naše zemlje da potpiše taj ugovor o slobodnoj trgovini sa Belorusijom. Pošto Belorusija nije na nivou tog ekonomskog razvoja da je bila toliko jača od nas da bi mogla ugroziti naše tržište, našu domaću proizvodnju. Drugo, ovo je takva godina u kojoj mora da važi za sve zemlje: spasava se ko može i kako može. Ja mislim da Srbija isto u tom smislu treba da se ponaša i da gleda na bilo koji način da uđe na bilo koje tržište ili da svoju prisutnost pojača. Na vladinom zvaničnom sajtu podaci za januar pokazuju da Belorusija ostvaruje rast čak i u industrijskoj proizvodnji, gde smo mi ostvarili pad. Tu mi možemo da nađemo prostor da im nešto prodamo, mada oni također najavljuju da će uvesti restrikcije na uvoz.
Činjenica da se Lukašenko pojavio na Kopaoniku upravo u vreme kada se tamo zbog ekonomskog foruma okupio srpski državni vrh, u ovdašnjim medijima objašnjava se time da ga je pozvao srpski biznismen Miodrag Kostić, čija MK grupa pored Srbije i Ukrajine već nekoliko godina radi u Belorusiji, a koji je i vlasnik hotela u kojem je Lukašenko odseo. I pored reputacije Lukašenka, primetno je da i sam Brisel odnedavno počeo da otopljava odnose sa Minskom. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana je pre dve nedelje u poseti Belorusiji rekao da je Evropska unija nudi intenzivnije odnose i priliku za saradnju. To je bila prva poseta evropskih zvaničnika od 96. kada je Evropska unija prekinula saradnju sa Belorusijom. U oktobru prošle godine ukinuta je i zabrana putovanja beloruskom rukovodstvu u evropske zemlje, a predsjedavajući Evropske unije Češka planira da Lukašenka pozove u Prag na samit Evropske unije u proleće. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će državno privredna delegacija Srbije krajem marta otputovati u Belorusiju da bi potpisala sporazum o slobodnoj trgovini. Za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića ovaj susret srpskih zvaničnika sa Lukašenkom ipak može uticati na politički rejting Srbije.
Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne i nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili i da ova država zapravo ima direktnu dobit iz te ekonomske saradnje. Bez toga to liči ovako na jednu grešku u koracima kada je reč o pravljenju nekog političkog imidža.
55-godišnji Aleksandar Lukašenko, za koga mediji navode da voli sport, posebno skijanje, hokej i tenis, prvi je predsjednik jedne strane države koji u posljednjih 20 godina posjetio Kopaonik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uoči lokalnih izbora na Kosovu, vlasti su pozvale sve građane da izađu na izbore. Predstavnici Srba, međutim, imaju različite stavove. Jedni smatraju da Srbi trebaju birati vlast, dok drugi ističu da su Srbi imali izbore, one koje je organizovala država Srbija. Slušamo Gzimba Džaku.
Institucije Kosova pozivaju i ohrabruju sve građane da učestvuju na izborima za lokalnu vlast koji bi, kako se planira, trebali da se održe na jesen ove godine. Predstavnici Srba imaju različite stavove. Jedni koji učestvuju u radu institucija smatraju da Srbi treba da učestvuju na izborima, drugi da su kosovski Srbi imali izbore od maja prošle godine koje je organizovala država Srbija. Međutim, obe strane među Srbima smatraju da opštinski izbori nemaju smisla ako na njima ne budu učestvovali Srbi. Portparol predstavnika Kosova, institucije koja treba da zakaže lokalne izbore, Džavid Bečiri, kaže da institucije Kosova postiču građane Kosova i političke subjekte da učestvuju na izborima.
Se konsiderujem që rëzjevët lokale, rëjato nacionalne së dukinore, janë interesin e vetë qytetarëve të Kosovës.
Smatramo da su lokalni i nacionalni izbori u interesu svih građana Kosova koji imaju mogućnosti da odluče ko će ih predstavljati u legalnim institucijama, kako na lokalnom, također centralnom nivou, kaže Bečiri. Srbi treba da učestvuju na lokalnim izborima koji su predviđeni za jesen ove godine, kaže Petar Miletić, generalni sekretar Samostalne liberalne stranke, partije koja je deo institucija Kosova.
Ja pripadam političkoj opciji i političkoj stranci koja smatra da Srbi treba da učestvuju svim društveno-političkim tokovima Kosovu, pa tako i na izborima. Mi smo izašli na izbore u novembru prošle godine, odnosno već sada pretprošle godine, kada su skoro svi predstavnici političkih partija i političke opcije na Kosovu smatrali da na te izbore ne treba izaći. Mi smatramo da na izborima treba učestvovati i da treba se pojaviti tamo kako bi se kasnije u institucijama mogli što bolje i što kvalitetnije zastupati svoje interesi. Prosto mislimo da je to u interesu pre svega Srba.
Međutim, drugačiji stav ima Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice.
Srbi ne treba da učestvuju na tim izborima jer srpska populacija, srpska zajednica na Kosovu imala svoje državne lokalne izbore koje je raspisala država Srbija. I zato mislim da bi svako raspisivanje izbora pre nekog dogovora između srpske i albanske zajednice bilo samo bacanje para, trošenje vremena jer neminovnosti da možda već za godinu dana neki izbori će morati biti raspisani, a ja se nadam da će to biti izbori posle nekog konsenzusa i dogovora između Beograda, Prištine i UNMIK-a. I na kraju kraja Jelik se nije pozvao.
Miletić smatra da bi eventualni poziv Beograda za ili protiv učešća na ovim izborima bio opredeljujući za najveći broj Srba na Kosovo, ali da izbori bez učešća Srba ne bi imali smisla.
Koliko Srbi ne učestvuju na lokalnim izborima, mislim da onda takvi izbori nemaju smisla. Prosto zato što je predviđeno da se na tim izborima ili pre ili posle formiraju nove opštine gdje će Srbi imati većinu, a ako decentralizacija kao takva ne uspe, onda nema smisla ni održavati izbore. Jer...
Planom međunarodnog posrednika Martija Htisarija ali Ustavom Kosova, koji se zasniva na tom planu, predviđeno je da se tokom ove godine na Kosovu održe opštinski izbori. Prethodni opštinski parlamentarni izbori na Kosovu su bojkotovani od strane najvećeg dela kosovskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U savremenom svijetu očigledan je napredak u svim sferama života i rada, pa su tako zabilježene i nove tehnike čitanja. Zahvaljujući njima moguće je za sat vremena pročitati oko 200 stranica teksta, što je 5 do 6 puta više od uobičajenog načina savladavanja pisanog štiva. Mladi Tuzle su ovih dana u stručnjaka savladali novi brzi način čitanja. Evo što je zabilježila naša Maja Nikolić.
Prema standardnoj metodi čitanja, slovo po slovo, slog po slog i riječ po riječ, za jedan sat čovjek uspijeva pročitati od 30 do 40 stranica teksta. Međutim, Tony Buzon, britanski znanstvenik, tvrdi da se za sat vremena može pročitati i do 200 stranica teksta na sat uz instrukcije koje nude instruktori Buzan centra. Jedan od njih, Branislav Maričić, proteklih dana boravio je u Tuzli, organizirajući za mlade seminare na kojima su svladavali tehnike brzog čitanja.
Tony Buzon, britanski naučnik, razvio je djelotvorne tehnike pomoću kojih možemo da jednim pogledom obuhvatimo i više riječi, tako da znatno povećavamo brzinu čitanja, a obzirom da čitamo u kontekstu, po nekoliko riječi odjednom, tada bolje razumijemo ono što čitamo, a samim tim i lakše pamtimo. Uz naše instrukcije može se postići i znatno veća brzina, čak i 200, čak i 300 stranice teksta na sat, i to uz izvanredno razumijevanje i pamćenje.
Tehnike brzog čitanja su veoma jednostavne, tvrdi Branislav Maričić.
Postoji jedna tehnika vođenja očiju duž linija teksta. To smo radili kao djeca. Intuitivno smo shvatili u čemu je problem, da naše oči ne slijede linije teksta disciplinirano, već se kreću haotično kao što leti muva. Pa smo prstićem ispod linije teksta podvlačili, uslovno rečeno, i tako smo vodili oči duž linije teksta. Međutim, prst je debeo i kratak. Potrebno je upotrebiti jedan dugački štapić, recimo nalik onome što u restoranu imamo komade mesa na njemu, ili je to onaj kineski štapić ili četkica za likovno, sasvim je svejedno. Pomoću tog pomagala, odnosno vizualnog vodiča, mi u stvari vodimo oči duž linije teksta. I savjetovao bih svakom, ukoliko želi da poboljša razumijevanje i pamćenje, ali i brzinu čitanja, da počne da čita po nekoliko riječi odjednom. Znači da hvata u kontekstu sadržaj teksta i tako će poboljšati razumijevanje i pamćenje.
Budući da živimo u informatičkom dobu, metoda brzog čitanja mogla bi postati neophodna.
A možemo reći slobodno da je internet jedna aleksandrijska biblioteka dignuta na 100. stepen po broju informacija. I potrebno je zaista da imamo jednu mogućnost brzog pretraživanja informacija da bismo mogli da odvojimo one koji su trenutno najvažniji za nas. Nije svejedno čitati 20 stranica teksta na sat i 200 stranica teksta na sat. Ja kažem, pa hajde ne budemo toliko ambiciozni. Savladamo i 100, pa to je 5 puta brže.
Kako tvrdi instruktor Maričić, tijekom jednog seminara može se postići brzina čitanja i do 100 stranica na sat. No nije samo važno naučiti brzo čitati, već sve pročitano dobro i upamtiti.
Većina ljudi danas uči na pamet, štrebajući, bubajući, učeći mehanički. Oni dominantno koriste samo lijevu logičku hemisferu, a desna ostaje zapostavljena. Istraživanja su pokazalo da desna hemisfera pamti. Znači, kao što koristimo obe noge prilikom hodanja, trebalo bi da koristimo i obe hemisfere prilikom učenja i pamćenja. Zato je neophodno za efikasno učenje da koristimo obe hemisfere mozga i da učimo sa razumijevanjem, naravno, i tada ćemo imati željeni rezultat.
Građani su prema ovoj metodi ipak skeptični.
Kod nas je apsurdna situacija, ima dosta nepismenih u Bosni i Hercegovini, s druge strane se propagira tu neko brzo čitanje. Ne znam, stvarno nisam razmišljala o tome kakva je korist od brzog čitanja, valjda treba prvo opismeniti ove ljude koji još uvijek ne znaju da čitaju ni sporo.
Mislim prvo da svijet nije informisan što znači to brzo čitanje.
Pošto je to trend u svijetu, dobro je da se i Bosna i Hercegovina s tim susretne i da svi oni koji imaju interesa, naravno, da nauče i da se osposobe na taj način, pogotovo ako će im to trebati u radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Žana Kovačević.